За, нэг сонсож байгаа бүх хүмүүс төглөө өдөр орой минь төрхий. Одоо тгшээ алхаж явах та замдаа сүүл гэртээ ажил дээрээ тэр сонсож аж магадгүй. Би саяхан ажил дээрээ байж хата уучин подкаст чигч тад нэг өмнөх дугаарууд сонссон. Ер нь огт сонсдгүй байсан. Тэгээд саяхан сонссоч юм бас над бол таалагдсан. Яг 21 онд ярьж байсан эгэ байкатаис юм тэр бас өөрхөн байлээ. Тэгээд зарим дугаарууд нүнэн кринж шаасан байлээ. Тэгээд тэр мэрийг сонссон чинь бас жоох ихсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө бол таалагдсан. Тэгээд жоохон урам аваад энэ удаагийн дугаараа ойрхон хийж байна. Чи түрүүлэн хөвтлөөдөө нэг дугаар хийсэн. Тэгээд одоо хийж байна. Тэгээд энэ дугаар дээр сонсож хахад ер нь яг нортлын интрог хасмаар байна. Анх зүгээр нэг талжгаж байгаа хийцэн юм а. Тэгээд өөр оруулах юм байхгүй байсан болохоор тэгээд энүүгээр л ингэ яваадсэн. Тэгэж сонсож амар тийм кринж шааж гин. Тэгээд болол тэгж байгаа сална. За тэгээд өнөөдөр болохоор 2023 оны 9-р сарын 2-ны өдөр нөө хагсаа өдөр болж байна. Тэгээд 17 цаг 39 минут болж байна. Айгт. Өнөөдөр ер нь өчигдөр эги премьертэй уулзаа сайхан юм уу гэж ярьсан чинь ер нь удраа. Тэгээд бас өөр хүмүүстэй уугаад өглөө жоохон баргар сэрээд тэр нэг өөртөө босч хоол хийж ичээд гэрээ зэврэлээ, жоохон гэрийн ажил хийж байгаа. Тэгээд нэг хүчээ сууж байна. Гадаа бол цаг агаар мөнх гоё өнөөдөр. Яг нэг намар ихлээл нэг энэ өдөр жоохон тийм налгар гоё цаг агаартай тийм налайсан байдаг. Яг л тийм өдөр байна. Тэгээд нэг гоё тийм тайван байна өнөөдөр ягаад ч юм. Тэгээд яг нэг юм тайван байхаг ер нь үстдэг. Яг л юм байж чадчих болохоор тэгээд энэ дугаараа гоё бичиж байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор ерөнхийдөө нэг шүлэг бас сонсч үзье гэж бодоод. Ер нь анх бодчлаас л тайх шүлэг оруулна гэлтгээд чадахгүй юмсан татсан нэг дөрөв чадчих шимжсэн нэг таа тэгээд шүлэг унших гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бат цаягийн лонхонд байсан шүлгүүдээс бас шүлэг сонирхон тэгээд эдгэрлэгэн номноос бас нэг шүлэг шигж бодож байна. Баясгалангийн. Тэгээд Бацааяг болохоор анх 19-мсэн онд жилүү бонус ирснийхээ дараа анх уншиж үзэж ирсэн. Тэгээд ер нь миний шүлэг сонирхч хэлж ирсэн үед л таарсан. Тэгээд яг энэ нь бол бас надад амар нөлөөлсөн ном аа. Тэгээд ингээд энэнийг уншнаас хойш ер нь баян шүлэг уншдаг болцсон тий. Тэгсэн ч гэсэн одоо нэлийн шүлгийн ном өмсүүлсэн ч гэсэн энэ ном ер нь баг хамгийн туртай ном дөө. Тэ байж байгаа дэргүүлж харахад бас их гоё байдаг. Тий. За, үстэг дүүр чинь тайван байна дөө нүгэр. За, тэгээд эхний шүлгийг уншъя. Энэ болохоор Бацаагийн аавд гэж шүлэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор би бас аав гэсэн ол байдаг. Тэгээд аавтайгаа ер нь дэлхийн тийм дотнош байдаг. Яг 10 жил байсан ч гэсэн төгснөөс хойш ер нь одоо тэр олмлын юм холдоод байгаа ер нь. Тэгээд тустай байдаг болохоор тэр нэг хаадл нэг ярьдаг те. Сартаа нэг ярьж гэнэ үү? Сард ярихгүй хаа тэр авцаал тэгээд ер нь холдсон. Тэгээд энэ шүлгийг уншихаар анх уншихад их гоё орж ирсэн тэгээд. Тэгээд энэ шүлгийг уншаа. Авд. Оддоос амт хуяг эрхэлтэн. Олон зүйл нийлж нэг утга илэрхийлнэ. Очих хүсэлгүй, уулзах бодолгүйч, хороогүй цас туслаагүй бор урсааг нөлмс орхиод өвсөн газар. Уулзаагүй удсан хүмүүс өгүүлэгдэн. Ийм үед өгүүлэх нь хайр шиг мэдрэгдэж, үгс хэлээгүй байх тусмаа үнтэй санагддаг. Ийм үед эртний өрөө төлөх тухай бодолд нийт төрж эгэмцээж улам хүнд болгодог. Улас хийгээд тамхины цог навчин уулсны ундах баашандаа цонхоор ширтгэж амьдрна. Мартагдан гэдэг ийм амархан, маргашгдаг ийм амглаа. Одтоо самтхуя гэрэлтэн, одод бороо үгс гэдэл олон зүйлснээс нэг утгад ирхэлнэ. Ганц зүйл гэтэл олон утгал ирхэлнэ. Ганцаараа мөртлөө танадад бүх зүйл шиг санагдана. Энд ч гэсэндэ улас хийгээд тамхины цог навчин уулсын ундах баашандаа хүүн цонхоор үгэж амьдрна. За авд гэд шүлүүгээлээ. Тэгэд энийг үнсэж юм бас аавыг санаж байна. Тэгэхдээ юм гойж л нэрэн дөөд. Мойдгүй шээс. Тэгээ бусдаар бол нэг ч ярихгүй. Тэгээ маань үнс надруу нэг ярихгүй. Тэгээ сүлдээ энд ирсэн ч гэсэн нэг уулзахгүй тэгээ явчдаг чалцсан. Тэгээ ер нь жоохон үнэлээ холдож байгаа. За дараагийн шүлэг болохоор жүжигчд гэдэг шүлэг байгаа. За тэгээ энэ бол та нэг одоо хүмүүс ингээд нэг нэгнтэй харьцах та хэрхэн дүр дорж тэ нэгнтэйгэн жүжиглдэг вэ? Бид нар ер нь ингээд гэрээсээ гараад өглөө сэрэл нэг жүжигин тайзан дээр байгаа юм шиг болчдаг. Тухай тийм надад яг бас яг яг нэр ийм байт юм биш үг гэж ойлголчихсан баг тийм хөшөлт гэж бодог. Тэгээд шүлэггийг уншаа. Жүжигчд. Жүжигчд. Агшин хорон бүрийг анзаараагүй өвдөөг дүрэсхий. Амьдрал угасаал юм. Чинүүдэй, бишнүүдэй анчих. Чихгүй нүдгүй зүрх сэтгэлгүй болж жижиглээ. Тэвлэлтэд бидний жүжигчлэхгүй. Уруулда баг зэрэг нэмсэгтэл зугаад урдуурч ног танихгүй юм шиг өнгөрөө ямар нэг юм сэмхэн солилцож анжүрийн утаа нуудаас нууцхан харалцсан. Тэвгэлэл тэд бидний хоромч хамтас гэхгүй. Алив нүлэмсайрч уруулаа бод хөшиг нээгдэх нь алга тасчил түлэх хэрэггүй мэхийж болохгүй зүгээр л жижигдэл. За бацаагийн жүжигчид гэд шүлэг байла. Тэгээ чатан ядан уншлаа. Нэгэ дараа бүтснэхээ дараач юм. Дараач сонсохгүй хаад бүр дараа нэг сонсвол ангар ичиж магадгүй л. Тэгтээ явах тамар олон үзэх юм биш. Тэгээ дараачих нь болохоор Батлсүрийн баясхлан гээд чин тактагийн баясхлангийн дүр гэж шүлэг байна. Эдгэрэл гээд ном их. Энэ эдгэрэл гээд ном нь шүлгийн ном нь болохоор бас их гоё. Зөндөө олон гоё шүлгүүдтэй бас энэ шүлгүүдийн буцааж уншихаар яг тэр үед анх уншижсэн тэр нэг дурсам зүгсэм тэр үеийн юмнууд амар бодогддог. Тэг. Бас тэр үед зарим санамаар байгаа дурсамжууд ч тэр санагддаг болохоор тэг бас хүчтэй номоо юм нэг. Шүлгүүд нь ч сайн. Эндээс яг нэг л шүлэг яалаа. Дараа дугаар дээр явуул. Эндээс бас шүлэг байна. Одоо энэ дүр гэж шүлэг болохоор саяны ерөнхийдөө жүжигчтэй адилхан дөө утга санаа нь бол ерөнхийдөө ижилхэн. Гэтэ бас бичлэлт одоо юу гэх юм те бид нэр их гоё. За тэгэхэд энэ шүлгийг шишээ. Дүр. Дүр эсгэж эсгэснээ эвтээхэн зүвж эвлүүлэн ойж эмтэнд явахтай ээлжлэн зүвж уулц хүн бүрийнхээ ташаал зөрүүлэн өвлөх дүрээ халаасан дотор хулгай чиг тэмтэрч би биеийнхээ эсгэсэн дүрийн уран нарын нэг гүвширч халуунаар төрөлдөн салаад альжаалсан бээр үдшин толны өмнө амгалан хүндтэй ухаантай дорой амгалан завхай төсөн зүйлийн зүдлэлж зүдгсэн царайгаа харан зогсохдоо зүрхээр өгөж хүнд чим хажин гэхэр гомдож тэгээд утгах шүүрэн эсгэсэн дүрүүдээ хайр найргүй ханд татна хурц мэдрэмж эсгэжсэн нүрээ цочхон харахгүй алган дотор час улаангүй нэг тайвшрал тэгээд нэг асуулт амьдралд бид байдаг гэж юу. За ингээд дүр гэж шүлэг байлаа. Энэ нь бол басхлан батзаа. За басхлан гэж уншчих үед бол бас л эмээ үе гэж. Тэгээд энэ минь энэ хөлөг мөлөг аягүй хүнд санагддаг байсан уншихаар яг тэгэл тиймэрхүү байж хэлээ. За тэгээ дараачихын сүүлийн шүлгээр бол нөө буцаад лонхонд байсан шүлгүүдийн буцаагийн хариулт гэж шүлэг байна. За тэгээ энэ шүлэг бас л гоё шүлгээ тэгээд бид нар ч одоо манай үеийн нэг зэтгэр нь 30 руу төгсөж байгаа тэгээд бас бид нарт ойрхон сонсогдож магадгүй. Тэгээд надлаа их гоё санагддаг. Тэгээд энийг болохоор бацаа нэг найзтай зурулж утсан юм лээ. Юм бос гэж. Тэмх. Тэгсэн чинь. За тэгээд ямар ч сан хариулт гэж зүйлг байгаа. За энэ зүйлг үз.
Хариулт. Шаналгаж үргэлж цаваадаг тэтгэр бодлоодын дундаас шартсан зөвөртэй сэрэг хөшгөөний нар үж ширдэг. Нарны харшил бараан шүхүртэй эдгээр завгүй хүмүүсийн дунд над шиг чам шиг илүү гүн байхгүй солигдвэн. 30 насны гунигт мэдрэмж юу ч эргүүлж авч ирэхгүй би хэлж байна. 3-р сар уу 9-р сар уу бит хоёрт хүртэлгүй. Хоромхон зур дуудсан өргөн зам магадгүй салаалж чи будсан бах. 20 салаа 30 салаа болно шинхэн сонхон байна. Гэвч өнөөдөл хоёр өдөр хүндүр сэтгэлээр тулхулна сонголт байна.
Хариулт. За энэ бас л тэгээд гоё шүлэг. Яг л нөгөө нэг амьдралын нөгөө нэг бид нар нэг ингээд хүмүүс ингээд хичээгээл амьдрах гал ингээд нэгнтэй галцал уралцаал те. Ингээд ямар нэг зүйл рүү ингээд яарал мангар завгүй ингээд амьдарч яадаг. Яг энийг үлэн энэ шүлэг үл ингээд хажуунаас нь хараад гэж байгаа юм шиг. Тэгээд яг жоохон тэмсэг шоолтж байгаа юм шиг санагдав. Тэгээд амдрийг л гэж байгаа л чи яг энэ нэг юм урсгал руу орхоос өөр арга байхгүй гэсэн л тээ. Тиймэрхүү утгатай шүлэг байгаа. Тэгээд хизэнээс жилээд амар тийм уналт шиг юмд орол ингээл яах гээд амдриад байгаа үлээ. Тэрхүү амар бодж мэтэл ингээл би амдрын гэдэг чинь ингээл юу хийгээд байлаа. Юу гэдэг чинь те. Ингээл төрөл бүхий хооронд ер нь яах гал иймд яваад байгаа юм гээл те. Энэ олон хүмүүсийн дунд хүмүүстэй ингээл уралдаал ямар нэгэн талаар нэг хүний дээр гарах гал эсвэл хүнээс тогцорчихгүй гээл ямар нэгэн талаар ингээд нэм хожихгүй байл ингээл яваддаг те. Энэ бүхэн тэгээд эцтэй юунд хэрэгтэй гэсэн нэг тийм юм амар бодогддог хэлээ. Одоо ч хэсэл тээ. Одоо ч бодогдно л доо. Тэгээ одоо ч засаад яасан анх тэгээд яг энэ тухай бодож эхэлж яхад бас их сонирм утгсан тэгээд амар нэг за чинь тэг яг л миний амьдрал тэг ил нэг сургал сураал тэ. Ингээл амьдрал яа чинь ингээл тэгэл нэг өдрөл өхөн яа ч амьдрсан байсан ер нь хэнт ч хамаагүй бүтнэрийн амьдрал ер нь яг ямар ч утга учиртай зүгээр л нэг тэгэхээр би гэхэд бол нэг юм үзэгдэл байгаа. Тэ. Магадгүй 100 жилийн дараа намайг ингээд үхээд өгсөн ч дэлхий байдгаараа байж лээ. Намайг амьдэрч нэг хинч шимтггүй магадгүй өөрт нь хүмүүс л мэдэх бах. Тэгэл ер нь ингээд яг амьдраад үхэх нь ямар утга учиртай юм гэсэн тийм. Ирэх зүйлэл бодлох юм. Тиймэрхүү аймар. Нэгсэг хүчтэй төрдөг гэсэн. Тэгээд ямар ч утгахгүй юм шигсэн юм даа. Тэгээд ер нь хариулт мариулт гэж олоогүй дээ. Уусаа тэр нөхөд би совч дүүнүүд ч гэсэн ер нь ол энийг бол олдгүй байх уу гэдэг. Бараг энийг бодоод хэрэггүй гэж хэлэх юм мэлтгэл юм шиг лээ. Тэгээд сайхан амтрыг үл энэ тухай битгий бод тээ. Энэ тухай бодоод байгаад амтэрчдэг болчих шүү гэх юм уу. Тиймэрхүү. Тэг сүүлд бас нэг ном хэсэг чинь нөхөд Дэвид Брехт тэрний би хэн бэ? Тийм гэвэл хэдэн би вэ гэдэг нэг философи ном байсан. Одоо унш тусгаагүй л байгаа л да уншиж л байгаа. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн тэгээд утга учирын тухай бидний энэ бодол гэж юу юм те би гэж хэм юм бэ? Чи яг би өөрөө эн чин би гэж бодоод байгаа чинь яг тэр чин би мөн үү? За яаж тайлбарлахаар энэ айгүй хэцүү тэгээд Магадгүй нэг юм бодол ээж болох юм. Чи ингээд амьдэрч байгаа ч гэсэн зүудлж байвал яах вэ те? Амьдраад байгаа гэсэн чинь зүуд байвал яах вэ? Ингээл өвдөл мэдрээл алхаал үлсүүл ядрал ингээл амьдраад хэсэ чи. За нэг хин нэгний зүудж байт юм те. Тиймэрхүү юм байвал яах вэ? Тэгээ би чи яг ингээд боддоор ингэж орсож байгаагаа яаж мэдэх юм бэ гэдэг юм асуулт байгаа байхгүй. Тэрнгүүт тэрэн дээр хүмүүс их болон философчд энэ төр ингээл яадаг те. Тэгээд хамгийн нэг юу химблэ зүйлг мартчихлаа. Декарт баг. Декарт ингэж хэлсэн. 16 дугаар зуунд л амьдэрсэн л дээ. Би ингээд бодож юм те. Яг ингээд эргэцүүлж байгаа. Эн чинь би юм. Би оршиж байгаа гэсэн үг юм байна гэд. Би бодож байна гэдэг чинь би оршиж байна. А яг нэг оршихуйга ингээд би тэмнээс биш. Өөрөө ингээд бодлоос хайж эхэлсэн тий. Тэгээд ер нь л тэр бас томоохон хариултуудын нэг гэл хэмлээ. Тэгээд чинь нүүр. Өнөөдөр болохоор бас 3 дуу явуулах гэж байна. Тэгс дуугүй бол жоохон онцгой тагч та. За тэгээд шууд дуугаар дөө. Эхний дуу болохоор за нисонсын амгаагийн за 99 онс гэдэг нэргүй дуу гэдэг дуу байна. Энэ дуу болохоор 12 онд юмтэй оюутан махтай сонсчсэн тэр үед би одоо сансарт нэг хажуу өрөө хүрэл түрээслээд ихтэй их тухтай байдаг юм аа. Тэгэхдээ энэ дуу бүр амар сонсдог байсан. Тэгээд гитар дээр тохолд сураад тэгэл сайхан чийлрээл байж төглөө. Тэг энэ дуу болохоор бас л нэг цутарцсан гарын тухайл дуу л да ерэн тэгэл. Гэхдээ их гоё. Тэг энэ дуу сонсохоор айгуу гоё дурсамжууд сэргдэг. Тийм байдаг. Энэ дууг сонсгож байна.
Чи хамарлаа өдөө сонсдог тасарлаа өглөө зүрхтэй тайлбарлаа би ядарч би орноос басгүй өчигдөр хэтрүүлж чамаг бодож ягсан тэрсэн би зодолсон Дэгтвийн цаас дээр бихэр татсан бор тэнд амдрал тэнд сэтгэл би чамдаа захиа бичсэн хичээсэн энэ өнөө би бараг архин дорсон гэв чамаг би мартаагүй Кэцүүдэнд мэн Шөнэй тэнгэрийн дор хоёудаа Кэцүүдэнд мэн Зөөдөн бороо бидийг хуучнаа Чивид хоёр Хүйтэн болгийн ус ордын дор Чивид хоёр Амс шилдар стэнхний утаа Хорто тапан сурч хөлөнгөрсөн ухаан Галын дүүд тоглоом цаас ойрна Чин чинь дүр тодорно Гэвч би бит чамаг байхгүй гэдгийг мэд Энэ бүхний өртөө шинэ Би ганцаар гэвч нэндээ хоёула Дэргэд минь миний нохо үнэж нөхөр Тэр айгыг минь дөхүүлнэ Гүмрүүлнэ Тэр айгнаас хүтэн хол Эсвэл харуу санхалнаа Кэцүүдэнд мэн Эцгүй ойд хоёудаа Кэцүүдэнд мэн Зөлөн бороо бидний хүчнаа Чи бид хоёр Хүйтэн болгийн усад дэндор Чи бид хоёр Амс шилдар стэнхний утаанд Кэцүүдэнд мэн Эцгүй ойд хоёудаа Кэцүүдэнд мэн Зөөлөн бороо бидний хуучнаа Чи бид хоёр Хүйтэн болгийн ус оддын дор Чи бид хоёр Хамс шилдар стэнхний удаа Чеби твоё
Да, нэргүй дуу байла. Хоёр дахьтаа болохоор Виктор Цогийн Звездный путь миний сонцгийг гэдэг тухай. Нар химийн ход гэж орчуулт юм лээ. Тэгээд энэ дууг бас би нэг орчуулж ирсэн YouTube дээр Виктор Цой Звездный путь миний сонцгийг гэдэг монголч лөө тэгээ хахаар гарч ирнэ. Монгол орчуулга. Тэгээд Цой болохоор би бас нэг хизээч лээ сонсчихлээ. Тэгээд 12 дон сонсчихсан. Тэгээд санаандгүй сонсчихсан байхгүй. Тэгээд амар гой дуу чи нээчл бараг л нээлт хийчлээтэй ухааны юм бодсоч бүр амар алдартай юм байсан юм лээ. Тэгээд монголч гэсэн амар хүн хүмүүс сонсдог. Тэгээд 90 оны л Орсын хөдөлтөд Солонгос Орс гаралтай дуу чин байгаа. Тэгээд ер нь дуунууд нь их гоё би бас амар сонссоо. Одоо ч сонсдог тэгээд. Энэ дуу болохоор миний хамгийн дуртай дуу. Тэгээд сонсохоор бас гоё дурсан үзэл зэргэн. Тэгээд ер нь нэг юм гоё тайван гоё чилд. Нас охтын төмөөр сонсоод алхах юм уу? Эсвэл ингээд машинтаа ингээд нэг хөдөө тал чим нар жаргахыг хараад сонсоход бас их гоё яж лээ. Тэгээд цай.
Белый снег за рулет на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце.
За цаа юу вэ? За дараагийн дуу болохоор Wonder Boy гэдэг. Тэгээ Японы энэ л рэп дуу. Японы рэпер нэг 10 ид он. Одоос 12 жилийн өмнөх дуу юм лээ. Тэгээд Wonder Boy-ийн Boy-ийн Pelicule, Pelicule гэдэг дуу байна. Тэгээд энийг болохоор саяхан манай ажлын нэзл надад сонсгосон. Тэгээд тгсэ чи. Анх сонсоод бол амар жоохон тийм мөрөсөө аявгүй. Тэг чиртэй ч юм шиг анх сонсогдсон юм аа яа гэж. Тэгээд тгснээ дахиад сонсож амар гоё хэсэн. Тэгээд 2 3 4 5 дахиад сонссооч бүр гоё юула. Тэгээд их гоё. Тэгээд бит нь бас гоёо. Тэгээд үг нь их гоё хөнгөнгө утгатай. Утгаснаа нь болохоор манзл болохоор нэг 10 жилийнх найз юм уу юу юм. Багийнхаа найзтай та ингээд зөөрүүлж хэл дуулж байгаа. Тэгээд ингээд хуучны үедээ дурсаад юм гэдэг байжлаа тэгдэг байжлаа те. Тэгтээ одоо ингээ ингэсэн юм байна. Тэгж бодчихсан ч гэсэн одоо яг юм болсон байна. Тэргээл тэгэл. Ирээдүйд хоёлаа ингээ яах бол юу болох бол хүүхд биэл та ингээ амар мөнгөгүй тэгтээ найз хүнтэй бол чадах болоо. Нэг өдөр л нэг өдөр их нэр энэ авах л бахтай тэр гэсэн. Хүн дуух мөртлөө их гоё үхтээ. Тэг. Тэгсээ чинь нэг харамсалтай юм нь Wonder Boy насорсон. Автомашины яслаар насорсон гэж хэлээ. Тэгээд за хоёр л дуутай юм ааши. Нэг нь Pelicule ах шуга, нэг нь нүжээ басын битэн дээр хэсэг нэг гэр үүчлээ юу лээ. Ихтэй ирүүтэй югтой гэд нэг дуулаадсан тийм дээс. Тэгээд нэг манзлаг насарсан хүн дараа энэ Pelicule энэ төрэй. Бас олон рэпрүүд хүндлээд бас дуулж ирсэн юм лээ. Тэгээд энэ л болохоор тэгээд би бас нэг бичлэгнээс энэ Pelicule болохоор яг бас хайвал YouTube-аас хайвал гарч ирнэ. Энд дээр яг линк нь оруулах ёстой гоор тайлбар дээр тийм нүүн. Яг ингээд гадаал гудамд Японд ингээд спикер тавьцсан, микрофон залгацсан дуулж байгаа. Тэгээд аамар ингээд хүмүүс тоохгүй ингээд олон хүмүүс өрөөл өнгөрөөл тэгс чи мань ингээд бүр аамар сэтгэлээсээ дуулаад энэ дуугаа. Тэгээд тэр нь ингээд аамар гоё санагдсан нэг юм. Нэг ийм залуу ингээд ийм үзэгдэл оршиж ийжтэй гэх тээ. Тэгээд данс насарцсан гэхээр амар харамсалтай л санагдсан. Тэгэл яг дуртай зүйлээ тэгээд хүмүүс таахгүйсэн ч гэсэн амар сэтгэлээсээ тэгээд гудамжинд туулаад сэтгэнтэн амар уу тийм шар ус ус гацчих шиг тэг санагд. Тэр бичлэгээс үзээд үзээрэй. Жохон ихтэй тэр нь жохон чиртэй сэнсгэж магадгүй шээ. За тийм байна. Тэгээд та ингээд энэ үгээр ингээд гурван дуу манд дуусч байгаа. Сүүлийн дуугаа сонсгоё. Пликл.
さんで髭なんか生やして肌の色も真っ黒だしヒッピーみたいじゃんか随分と遠くまで行ってきたらしいじゃん何か掴んだかよ俺挨拶の申せみんなお前のこと何気に心配してたんだみんなっつうとそういつもの面子のことなんだけど今日はちょっと忙しくて来れないみたいなんだだからそうだな二人だけで話そうそれにしてもみんないつの間にかいなくなるよなだから別にそれがどうってわけでもないんだけど最後に挨拶くらいしてって欲しいっていうかまあ別にそんなことどうでもいいんだけどさ そういえば昔さいつだったっけ覚えてる流星群が来るからって校庭に集まって寝そべって夜空を眺めてたんだけど時間だけが流れて星なんか流れないのあー今俺もしかしてうまいこと言ったかな寒かったなあれもう二度とやりたくないけど次の流星群っていつ来るんだろうねまあ別にそんなことどうでもいいんだけどさそうやって俺たちはいつまでも待ってた気はしないと分かってながらいつまでも待ってた俺たちの死ぬ限り時間ってやつは止まったり戻ったりはしないただ前に進むだけだだから今日は戻らない日々を思い出して笑おう今日だけ今日だけは思い出して笑おうこういうのってあんまりかっこよくはないけど初めから俺たちはかっこよくなんてないしな俺たちっていつかさ結婚とかすんのかな子供とかできてさ岩付き一戸建てとかをローン組んで買ったらできた気になるかなってこの話前にも聞いた気がするわすまんねとりあえず今んとこは彼女とかもいないし 可能性はゼロだね。そういえばお前んとこのあの彼女どうしてんの？たまに俺に貸してよってこれも前に言ったか。冗談はいいとして同窓会どうする？行かないよな。行ったって話すこともないしな。大体どんな顔して行けばいいって言うんだよ。自慢できることなんて一つだってないのに、あの頃って何にでもなれる気がしてたよな。いや実際頑張れば何にでもなれたか。でもこうやっていろんなことが終わってくんだもんなって。始まってすらいないか。そうやって俺たちはいつまでも待ってた。来たるべき何かが来ると信じ待ってた。グラスの中の氷はとっくに溶けてなくなって、俺たち以外にもう人は誰もいなくなってた。だから今日はありもしない未来について語ろう。今日だけ、今日だけは思い描いて語ろう。こういうのってあんまりかっこよくはないけど、大丈夫、俺たちのことなんて誰も見ちゃいないよ。待ってた、俺たちはいつまでも待ってた。気はしないと分かってながらいつまでも待ってた。俺たちの知る限り時間ってやつは止まったり戻ったりはしない。ただ前に進むだけだから、今日は戻らない日々を思い出して笑おう。今日だけ、今日だけは思い出して笑おう。こういうのってあんまりかっこよくはないけど、初めから俺たちはかっこよくなんてないしな。
The Wonder Boy байла. Ингээд өнөөдрийн ерөнхийдөө шүлэг уншсан, дуу явуулсан энэ дугаар маань дуусах гэж байна. Тэгээд 49 сарын 1 байсан. Тэгээд надаар зодуулж өссөн дүү маань сургалт орсон. Тэгээд хөрхөн лээс. Өөр чинь хоёр төстэй машиныг унахгүй дугуй унаал яваад байгаа. Айгу хой, ер нь чийл байгаа даа. Нэг тухтай л байна юмэрчсэн. Ер нь нам тухтай л байх хэрэгсэдтэй. Тэгээ яг тийм байж чадчихна одоохондоо. За тэгээд утгагүй гоё намруулах гэж байна. Гоё чийл байгаарэ бүгдээрээ. Баяртай.